Goeiedag liewe luisteraar. Ek begin sommer dadelik vandag met 1 Samuel 9, want ek wil ook graag die 10de hoofstuk behandel, omdat ons in hierdie gedeelte die salwing het van die eerste koning van Oud-Israel, namelijk koning Saul. Dis ook vir baie interessant, die hoofstuk begin nogal so half geheimsinnig, as ek het so moet sê, want daar word gepraat van 'n man uit Benjamin, ek gaan het nou lees, maar die Bybel sê nog wie daar die man is nie, ek dink is sommer om die leser sy belangstelling so bietjie te prikkel. Ek begin lees by Hoofstuk 9 vers 1. Daar was 'n man, jy sien sy naam word nie gesê nie. Daar was 'n man uit Benjamin. En dan eers word gesê sy naam was Kis. Met ander woorde, daar word eers van 'n man vertel, die prentjie word geteken in die omgewing van Benjamin en dan eers word sy naam gesê. Wel, ek bedoel die hoofstuk kom ons net begin het om te sê daar was 'n man met die naam van Kis. Maar nee, daar was 'n man uit Benjamin. Sy naam was Kis. En hy was die seun van Abiel, die seun van Seror, en dan word daar so 'n paar name genoem uit die geslagte. Dan staan daar, hy was 'n Benjaminiet en 'n ryk man. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul, en die was sterk en mooi. Onder die Israeliete was daar niemand mooier as hy nie. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Toe daar op 'n keer donkies van Kis, Saul se pa, weggeraak het, het hy vir sy seun Saul gesê, vat een van die slawe saam, maak klaar en gaan soek die donkies. Hulle die Efraimsberge deurkruis. Hulle die Salisa streek ook deurkruis, maar niks gekry nie. Hulle die Saalem gebied deurkruis, maar daar was ook niks. Hulle toe die Jemini streek deurkruis en ook niks gekry nie. Interessant, hier begin die verhaal dus met 'n doodgewone seun wat moet gaan donkies soek. Saul se soektog na sy pa se donkies lewer egter niks op nie. 'n Donkie natuurlik, liewe luisteraar, was destyds 'n waardevolle en 'n noodsaaklike besitting, aangesien dit 'n vervoermiddel en ook terselfdertyd 'n trekdier was en vir verskeie ander doeleindes gebruik is. Die feit dat Saul se pa baie donkies gehad het, toon alreeds wat gesê is, naamlik dat hy 'n ryk man was. Agterna blyk dit dat God met die wegraap van die donkies 'n besondere doel op die oog gehad het. Maar ons gaan daarby kom. 'N Mens kan natuurlik so maklik dink, liewe luisteraar, dat dinge sommer maar net met 'n mens gebeur. Die verhaal van Saul hier vermaan juis vir jou en vir my tot versigtigheid, want die Here gebruik dikwels doodgewone gebeurtenisse om 'n bepaalde doel in jou en my lewe te bereik. Daarom is dit verstandig om liewer alle situasies te beskou as moontlike geleenthede wat die Here skep om 'n belangrike ding in jou lewe te laat waar word. Sy dit positief of soms ook 'n negatiewe situasie wat kan ontstaan. Nou, die besondere mooi karaktertrek van Saul word vir my hier in die 5de vers geteken, wanneer hy meer begaan is oor sy pa se kommer as oor die donkies. Hy het naamlik besef dat 'n mens die wysheid moet hê om te weet wanneer jy eerder mensgerig moet wees of by ander geleenthede saakgerig. Sien, liewe luisteraar, nuwe omstandighede kan 'n mens verplig om 'n nuwe doel in jou lewe te kry. Of watter omstandighede is daar op die oomblik wat vir jou belangrik is? Dalk wil die Here vir jou daardeur iets sê. Ons gaan nou ook 'n belangrike ding lees hier in die 6de vers. Luister 'n bietjie. Die slaaf sê toe vir Saul: "Nee, wag. In hierdie stad, nou let nou mooi op, is 'n man van God." Weer interessant. Die man geniet hoë aansien. Alles wat hy sê gebeur net so. Kom ons gaan soontoe. Dalk kan hy vir ons sê waar om te soek. Jy sien, hier is dus weer die gedagte, maar nou hierdie keer word die man se naam nog 'n hele rukkie verswyg. Die slaaf kry nou 'n plan. Hy stel voor, kom ons gaan kry eers raad. Kom ons win so 'n bietjie raad in. Die verhaal bou dus spanning op, luisteraars, deurdat daar nie aan die begin gesê word wie die man van God is nie en wat die naam van die plek is nie. Dis eers mettertyd dat dit nou begin duidelik word dat dit Samuel is en waarskynlik sy tuiste Rama was, maar dit word ook nog nie gesê nie. Ek lees vers 7-8, luister nou. Saul sê toe vir sy slaaf, nou goed, kom ons gaan, maar wat sal ons vir die man saamvat? Die brood in ons sakke sal op. Ons het ook nie 'n geskenk om vir die man van God te gee nie. Wat het ons? Die slaaf het vir Saul geantwoord, wag, ek het 3 gram silwer by my. Ek sal dit aan die man van God gee, sodat hy vir ons kan sê waar ons moet gaan soek. Nou, liewe luisteraar, natuurlik was dit in daardie tyd die gebruik dat 'n mens as teken van welwillendheid 'n geskenk aan 'n profeet gee wanneer hy hom raadpleeg. Weereens is dit die slaaf wat met 'n klein bedragie geld tot die redding kom. Die tafel is dus nou gedek, sou ek sê in moderne taal, die tafel is dus nou gedek vir Saul se groot ontmoeting. Nou gaan ek vers 9 en 10 lees. Vroeger, wanneer iemand gegaan het om God te raadpleeg, is daar in Israel gesê, kom ons gaan na die siener toe. Die profeet van vandag is vroeger siener genoem. Saul het vir sy slaaf gesê, dis 'n goeie plan, kom ons gaan. Hulle toe na die stad toe gegaan waar die man van God was. Jy sien, liewe luisteraar, dit wil blyk dat hulle geweet het in die stad, hoewel die stad nie hier genoem word nie, het vir jou gesê is moontlik Rama, daar 'n man van God was. In die meeste stede van Israel natuurlik destyds was daar iemand wat geken is of as 'n priester of as 'n profeet wat dan soms genoem is die man van God. Nou op hierdie stadium is hierdie ontmoeting met Samuel nog nie genoem nie. En dit is nou die man om wie dit eintlik gegaan het, waarvan ek verlede keer vir jou vertel het. Want hier kom Samuel nou vir die eerste keer in die spel. 'N mens moet onthou by hierdie ontmoeting met Samuel, liewe luisteraar, dat dit nie veel soek kos om 'n man van God te vind nie. Hy wag hulle dan ook in met groot verrassings. Kom ek lees hiervan vers 11 af. Terwyl hulle die opdra na die stad toe opgaan, het hulle meisies tee gekom wat gaan water skep en vir hulle gevra, is die siener hier? Hulle het geantwoord, hy is daar in die stad voor u, maak gou. Hy het vandag na hierdie stad toe gekom, want die volk bring vandag 'n offer op die hoogte. Wanneer julle die stad binne gaan, sal julle hom kry net voor hy na die hoogte toe opgaan om te eet. Die mense eet nie voor hy gekom het nie, want hy moet die offer seën. Daarna eet die genooides, gaan dadelik, want julle sal hom nou daar kry. Hulle het na die stad toe gegaan en toe hulle die stad ingaan, kom Samuel juis in hulle rigting om na die hoogte toe op te gaan. Nou luisteraars, stede moet ons onthou, is destyds ter wille van die verdediging bo op heuwels gebou, sodat 'n mens teen die hoogte moes uitgaan om by die stad te kom. Die waterbron van die stad was gewoonlik 'n fontein of 'n put net buitekant die stadsmuur en gewoonlik het die vroue die meisies daar gaan water haal. Maar hulle gee dan ook vir Saul raad en inligting met betrekking tot wat hy soek, naamlik die profeet. Luister vers 15 en 16. 'N dag voor die koms van Saul het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar. Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regering oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk ag geslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik. Interessant, né, wat ons hier lees. Want Saul sou natuurlik nie kon weet nie dat die verloop van sake eintlik alreeds alles gereël was deur goddelike beskikking. Samuel het hom eintlik vir ingewag. Dis opvallend dat hier nie sprake van 'n koning is nie, maar van regeerder, wat die werk van die rigters natuurlik dadelik in herinnering roep. Die primêre taak van Saul was om as redder teen die Filistyne op te tree. Maar hy self besef dit ook nog nie op hierdie stadium nie. Kom ek lees van vers 17 af. Net toe Samuel vir Saul sien, het die Here vir hom gesê, dit is die man van wie ek jou gesê het, hy sal oor die volk regeer. Saul het vir Samuel in die poort teëgekom en vir hom gesê, sê my tog asseblief, waar is die huis van die siener? Samuel sê toe vir Saul, ek is die siener. Gaan saam met my na die hoogte toe. Julle moet vandag saam met my gaan eet. Môreoggend sal ek jou laat gaan. Oor alles wat jou kwel sal ek jou inlig. Jou donkies is vandag al 3 dae weg. Jy moet jou egter nie oor hulle bekommer nie, want hulle is gekry. Maar aan wie behoort die kosbaarste goed in die hele Israel? Is dit nie aan jou en aan jou hele familie nie? En Saul antwoord, ek is maar net 'n Benjaminiet uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat jy so met my? Met ander woorde, liewe luisteraar, jy merk dadelik op, Saul word agterdogtig, want die siener sê vir hom seker goed wat hom skrikkerig maak en wat dit blyk dat die siener van hom iets weet wat die siener op hierdie stadium nog nie sê nie. Toe Saul dus die poort binne gaan en 'n man daar raakloop, moes hy tot sy verbasing hoor dat dit die man van God is. Meer nog, hierdie man weet alles van sy sending en sonder dat hy hoef te vra, vertel hy hom dat sy donkies al gekry is. Jy het opgelet in die teks. Maar toe maak die man van God, soos wat Saul hom genoem het, volgens Saul 1 foutjie. Ek wil dit in aanhalingstekens sê. Hy praat asof die hele Israel aan Saul behoort. terwyl hy eintlik maar die onbekende persoon is uit 'n onbenullige stam. Jy sien, ek kan verstaan dat Saul by homself dink, maar hoe weet hierdie man sekere goed? Ah, maar nou het ek hom uitgevang, sê Saul vir homself. Ek is eintlik onbenullig. En hierdie man dink ek kom uit 'n baie belangrike familie in die land. En daarom, as ons nou hierso so 'n paar verse lees van vers 27 af. Hulle het gegaan tot by die stadsgrens. En Samuel het vir Saul gesê, beveel die slaaf om vooruit te loop. Maar wag jy eers, sodat ek jou kan vertel wat God gesê het. Jy sien, luisteraars, hier kom dit nou eintlik na vore, waarvoor Saul na daardie stad toe moet gegaan het, en hy het dit self nie besef nie. Die Here se hand was in die feit dat hy soontoe gegaan het, maar nou kom hy agterkom, hier is iets geweldigs aan die gebeur. Met ander woorde, tot Saul se verbasing, is hy self die eregas aan die tafel in 'n spesiale porsie toe hulle gaan sit om te eet, wat vooraf daarvoor voorberei is, word aan hom opgedis. Ons het ook gelees, hy het daar oorgebly tot laat nag met Samuel gepraat, en die volgende oggend, waar ek die verhaal nou weer opgetel het, vroeg gaan Samuel 'n entjie met hulle saam, maar dan vra hy, wat Samuel is, dat die slaaf sal vooruitgaan. Nou kom ons by die 10de hoofstuk, liewe luisteraar, en die salwing van Saul kom nou hier op die tafel as die eerste koning. Daar sal jy opmerk, is ook sekere tekens waardeur hy bevestiging ontvang dat God inderdaad vir hom as persoon aangewys het. En daarom kom ons lees 1 Samuel die 10de hoofstuk vers 1. Nadat die slaaf vooruitgeloop het, het Samuel 'n kruik olie gevat en het oor Saul se kop uitgegiet. Hy het hom gesoen en gesê, die Here het jou tot regeerder oor sy besitting gesalf. Nou, liewe luisteraar, dit is dus baie belangrik wat ons hier lees. Ons moet dadelik raaksien, liewe luisteraar, deur die slaaf vooruit te stuur, kry Samuel natuurlik die geleentheid om Saul as het ware in privaatheid tot regeerder te salf. Ons moet onthou, die konings van Israel is destyds nie net gekroon nie, maar ook gesalf. Die kroning was natuurlik nou die politieke handeling waardeur die koning as heerser bevestig is. Die salwing was die godsdienstige handeling waardeur die koning God se verteenwoordiger oor die volk gemaak is. Die salwing, liewe luisteraar, is altyd deur 'n profeet of 'n priester behartig in die tyd van die Ou Testament. Die olie vir die salwing was natuurlik 'n mengsel van olyfolie en mirre en ander duur speserye. Dit is oor die koning se kop uitgegiet as 'n simbool van die gees van God se teenwoordigheid oor daardie man se lewe. En daarom, die salwing moes die koning herinner aan sy verantwoordelikheid om sy volk volgens die wysheid van God te lei en nie volgens sy eie insig nie. Laat ek dus dadelik vers 2 tot 8 lees. Wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy by Selsag, by die graf van Rachel op die grens van Benjamin, twee mans teekom en hulle sal vir jou sê, die donkies wat jy gaan soek het is gekry, maar kyk, jou pa het die saak van die donkies al klaar laat vaar. Hy is bekommerd oor julle en hy vra, wat kan ek omtrent my seun doen? En wanneer jy daarvan aan verre gaan, dan vertel Samuel nou vir hom hoe hy die pad moet loop en sekere dorpies verbygaan. En dan sê hy, jy gaan iemand teekom wat 3 bokkies dra. Die ander een sal 3 ringbrode en die derde 'n kruik wyn dra. Hulle sal vra hoe dit met jou gaan. Dan sal hulle jou 2 brode gee en jy moet dit van hulle aanneem. Daarna sal jy uitkom by Gibea van God, waar wagposte van die Filistyne is. En wanneer jy die stad inkom, Saul, sal jy op 'n groep profete afkom. Hulle sal van die hoogte af na onder toe, onder die begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere loop, en hulle sal as profete optree. Dan sal die gees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal met hulle as profeet optree en jy sal 'n ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Daarna moet jy voor my na Gilgal toe gaan, en ek sal later kom om die brandoffers te offer en die maaltydoffers te bring. Jy moet 7 dae wag tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Nou, dis 'n wonderlike klomp inligting wat Samuel hier vir hierdie jongman Saul gee. Het jy opgemerk, Samuel kondig 3 tekens aan wat as die bevestiging en die bemoediging vir Saul sal dien. Eers sal hy boodskappers van sy pa teekom. Hulle gaan vir hom sê, jong, jou pa soek nie meer na die donkies nie. Hy het eintlik al die donkies vergeet. Hy soek na jou. Ne? Dis die eerste teken. Die boodskappers van sy pa. Daarna sal hy drie persone ontmoet wat bokkies en brood en wyn dra met die oog op 'n offerande. En hulle sal dit dan vir Saul gee. Die laaste teken, so sê Samuel vooruit vir Saul wat hy gaan teekom is dit. Laastens sê ek vir jou, Saul, jy sal ekstatiese profete teekom. Dan sal die gees van God oor jou ook kom, sodat jy self ekstatiese handelinge gaan uitvoer. En dit sal dan vir hom die teken wees dat God by hom is. Met ander woorde, liewe broer en suster, ek sal later weer met jou daaroor praat. Hierdie sogenaamde ekstatiese profete is mense wat onder besondere en spesifieke leiding van die Heilige Gees optree. Hulle is besig om onder geleiding van harpe en tamboreine as profete op te tree, sê die 5de versie vir ons. Maar die belangrike punt is dat dit op hierdie stadium nie om die profete gaan nie. Dit gaan oor die feit dat Saul tekens gaan kry sodat hy kan weet hy is die koning wat gesalf is. Kom ons lees so 'n bietjie hier van vers 9 af verder. Net toe hy omdraai om van Samuel af weg te gaan, het God Saul se gesindheid verander. Al hierdie tekens het op die dag uitgekom. En dan word nou vertel daardie drie tekens wat Samuel vir hom gesê het, wat gaan gebeur. Die gees, liewe broer en suster, is natuurlik nie 'n mag los van God nie. Wat die Heilige Gees doen, dit is eintlik iets wat God doen. Die tekens kom in omgekeerde orde as wat dit genoem is in vers 6. Die eerste ding is Saul se gesindheid het verander en hy word 'n ander mens. So word dit uitgedruk daar in vers 6b. En vervolgens tree hy tot die verbasing van die mense wat vir hom geken het as profeet op onder die kragtige werking van die Heilige Gees. As jy dit sou lees daar in vers 6a. En dan dit het gelei tot die ontstaan van 'n baie bekende spreekwoord in Oud Israel. Is Saul ook onder die profete? Want jy sien, liewe luisteraar, wie die seun van Kis geken het, sou hom beslis nie by die profete verwag het nie. Die verwysing dus na die seun van Kis laat 'n mens dink aan iemand uit die omgewing, soos dit daar staan, aan die herkoms van die groep profete. Jy moet ook oplet, die trant van sy vraag en waarvandaan kom julle nogal impliseer dat hy nie veel van hierdie mense gedink het nie. Saul is dus baie skepties toe hy hierdie profete van wie Samuel hom voor die tyd al vertel het toe hy hulle teekom. So hy het geweet hy gaan hulle teekom, maar hy voel nie heeltemal gemaklik en gerus met hulle nie. Maar luister nou na vers 13 tot by vers 16. Toe hy klaar as profeet, dis nou Saul, toe hy klaar as profeet opgetree het en na die hoogte toe gegaan, Saul se oom het vir hom sy slaaf gevra, waarheen was julle? Saul het geantwoord, ons het die donkies gaan soek, maar ons het niks gesien nie en toe het ons na Samuel toe gegaan. Saul se oom sê toe, vertel my tog wat Samuel vir julle gesê het. Hy het ons verseker dat die donkies gekry is, Saul vir sy oom gesê, maar oor die saak van die koningskap wat Samuel genoem het, het Saul niks gesê nie. Interessant, né? Daarna, so het ons nou gelees by die 13de vers, is Saul toe ook daar na die hoogte toe. Blykbaar om te gaan offer. En daar ontmoet hy dan sy oom, wat nuuskierig uitvra oor alles wat Samuel gedoen en gesê het. Blykbaar is Saul te beskroomd om met sy oom nie openbaar te praat oor 'n saak waarvan net Samuel en hy self geweet het. Daarom vertel hy vir sy oom net van die donkies. Jy sien, liewe luisteraar, wie deur God geroep is, tree op sonder om by ander mense uit te wy noodwendig oor sy roeping. En in die opsig handel Saul wel net soos 'n profeet. As ek dit mag opsom, liewe luisteraar, sou ek wou sê, die feit dat die Here sy gesindheid verander het, beteken dat hy geskik gemaak is vir die amp waartoe hy gesalf is. En daardie tekens wat Samuel voorsê het en wat plaasgevind het, het almal plaasgevind net so Samuel gesê het, sodat sy kennisse verbaas was om Saul so saam met die ekstatiese profete te sien. Saul het wel vertel van 'n ontmoeting met Samuel, maar nie oor sy salwing nie. Daaroor het hy nog op hierdie stadium geswyg. En daarom die laaste paar verse vandag, daarvan vers 17 af, word hy nou in Mispa as koning aangewys. Daarna, sê vers 17, Samuel die volk by Mispa na die Here toe geroep. Hy het vir die Israeliete gesê, so het die Here die God van Israel gesê. En dan vertel hy vir hulle hoe dat die Here hom opdrag gegee het om 'n koning te salf. En dan sê vers 20, Samuel het al die stamme van Israel het naderkom en die stam van Benjamin is toe aangewys. Samuel het die stam Benjamin volgens sy families laat naderkom en die familie van Matar is aangewys. Nou jy sien dus hier wat gebeur, liewe luisteraar, van die 17e vers af. Samuel het die beskikkingsreg gehad om die volk vir vergaderings op te roep, want Samuel was op daai stadium die leier. En hierdie keer is hy weer by Mispa, so lees ons. Nou wil ek baie graag, liewe luisteraar, vir jou wys hier van die 20ste vers af hoe dat hy nou aangewys is. Maar baie interessant. Daar staan in vers 23, hulle het gehardloop en om daar vandaan gebring en om tussen die volk laat staan. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Samuel sê toe vir die hele volk, sien julle die een vir wie die Here uitgekies het? Daar is niemand soos hy onder die hele volk nie. Toe juig hulle almal en sê, lank lewe die koning. Nou, Samuel gebruik hier die Urim en die Tumim om vir Saul aan te wys. Want, liewe luisteraar, dit was gewoonlik die instrument waardeur die aanwysing deur die lot gemaak is. Dit is in die borssak van die priester se skouerkleed gedra, sal jy onthou, ons het dit behandel daar by Exodus 28 by die 30ste vers. Nou, hoe die sake presies verloop het, word nie hier gesê nie. Wat wel belangrik is, is dat Saul aangewys word as die eerste koning en dat die volk bly was. Hulle juig albel en sê, lank lewe die koning. En daarom wil ek afsluit met die laaste paar verse, vers 25. Samuel het hierna die reg van die koning aan die volk bekend gemaak, dit in 'n boek opgeteken en voor die Here neergesit. Daarna het Samuel die hele volk weggestuur, elkeen na sy woonplek toe. Ook Saul het na sy huis toe gegaan in Gibea. Die dapperes, wie se hart deur God geroer is, het saam met Saul gegaan. Maar die kwaadwilliges het gevra, hoe sal hy ons red? Hulle het hom met minagting behandel en geen geskenk vir hom gebring nie. Maar daaraan het Saul hom nie gesteur nie. Dis belangrik hierdie slotopmerkings van die hoofstuk. Want jy sien, na hierdie aanwysing van Saul as koning, het die mense dit met akklamasie aanvaar. Die opmerkings van sommige laat dit egter blyk dat dit nie 'n eenstemmige saak was nie. Samuel het gevolglik nog steeds die initiatief bly behou. Hy vertel hulle van die reg van die koning en nadat Samuel dan die vergadering ontbind, het Saul vergesel van 'n groep krygsmanne na sy eie huis toe teruggegaan in Gibea, daar waar sy pa is. En so eindig die verhaal, hoe dat hy gesalf is as die nuwe koning, hoe dat hy teruggaan na Gibea toe. Maar in nederigheid verhef hy hom nie, want hierdie man sou 'n vreemde en 'n moeilike pad loop. Maar daaroor gaan ons van volgende keer af, so die Here wil, met my gesels. Tot dan, liewe luisteraars, die seën van die Here vir julle. Totsiens.